Te. Tāds ir centrālā darba un instalācijas nosaukums. Vizuāli mēs varam iedomāties garu koka smilšu kasti, kurā sabērti oļi. Tie simbolizē Liepājas tirdzniecības kanālu ūdeni. Oļi veido viļņu ritmu, kuros peld metāla kuģītis. Taču materiālam nav nozīmes, uzsver autors. Svarīgs ir sajūtas, saule, jūra un vējš.
Darbs ir par Liepāju. Tā skaņa, tas miers, tas saulainais, rotaļīgais, ko mēs te redzam, tā sajūta, tas ir tas, kas Liepāju raksturo. Un, nu, protams, kuģīts ir no metāla, kā lielākā daļa mūsdienu kuģi, protams, bet tas uzsver to, ka Liepāja metāls, metalurgs. Roks un viss.
Šis darbs, varētu teikt, izmēros ir milzīgs. Tu esi pats izmērījis, cik tie metri šeit ir?
10 ar mazām kapeciņām. Tas simbolizē kanālu. Kanāls, principā, Liepāju padarīja par Liepāju kā Liepāju, jo Pēters pirmais, kad viņš lika izrakt Liepājas kanālu, te viņš uztaisīja ostu un tad sākās Liepāja, kā mēs viņu pazīstam.
Liepājā ir jūra un sajūtas, kas man ir tuvs, saka Egons, kurš pats Liepājā ir ienācējis. Te ir viņa ģimene un draugi. Caur šīm jūtām izziņas procesu un apzināšanos veidojas mākslinieka darbi. Arī darbs bez nosaukuma, kas atrodas ārpus izstāžu zāles Liepājas muzeja dārzā. Tā ir Milda, kura savās izstieptajās rokās tur trīs zvaigznes sēžot lotos pozā. Sākotnējā doma, veidojot šo skulptūru, bija par vērtībām, to maiņu un attīstību globālajā pasaulē, saka autors.
Kamēr es viņu taisīju, man darbnīcā kāds atnāca ciemos, katram bija viedoklis par to darbu, un katrs tas viedoklis bija tā vērts, lai liktu viņu kā darbu anotāciju. Tāpēc es negribu jaukties cilvēku fantāzijā un liekt viņiem iespēju pašiem radīt to savu ideju par to tēlu.
Vienlaikus šim darbam, kas jau izraisīs interesi, Liepājas muzejam nākas skaidroties ar Valsts valodas centru. Izstādes nosaukums – māksla, rakstīts Kirilicā. Kāpēc šāda izvēle atklāja mākslinieks?
Māksla, pirmā kārtā, tas tāpatās, kā ja mēs ejam uz veikalu, tur ir uzraksti gaļa, piens, mēs zinām, uz ko mēs ejam. Jums vajag gaļa, mēs ejam pie stenda, kur rakstīts gaļa. Ja mēs ejam meklēt mākslu, lūdzu, mēs ejam uz izstādi, kuras nosaukums ir māksla. Māksla, tas ir tas izstādes nosaukums, un tieši tā viņš arī ir rakstīts, un tieši tā viņš arī izklausās – māksla. Tas, ka viņu rakstot ir izmantota kirilice, tā ir spēle ar formu, ar vizuālo tēlu. Tas ir tas, kas ir svarīgākais māksliniekam, tieši vizuālais, vizuālajam māksliniekam. Un tādēļ es spēlējos un radīju viņu interesantu, un atkal es gaidīju, tiešām publikas interesi par šo, bet nu netik lielu.
Tā tad ir jau kaut kāda zinām protesti, un kādam jau kaut kas nav pateicis.
Jā, Valsts valodas centrs jau ir uzsācis lietvedību šajā sakarā. Es ceru, ka viss noregulēsies un cilvēki sapratīs, ka likums tehniski nav pārkāpts, jo galu galā uzraksts ir Valsts valodā. Tas, ka mēs izmantojam kirilicu, kā vienu daļu no šī teksta, es neredzu problēmu. Un galu galā, ja mēs visi varam iet uz festivāliem, kas saucās pozitīvus vai summer time, kāpēc mēs nevaram iet uz mākslas izstādi, kas saucās māksla?
Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.